Gjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Telekomi i Kosovës gjobitet për mos implementimin e kodit plus 383. Fondi pensional në Macedoninë e Veriut thuhet se është stabil për kundër pandemisë dhe reformave. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmarrja publike Telekomi i Kosovës ka grumbulluar rreth 80.000 euro gjoba vetëm për shkak të mos implementimit të plot të kodit shtetëror telefonik plus 383. Përdorimi këti kodi ka hasur në sfida ndër vite, sidomos në ndërkombëtarizim. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Telekomi i Kosovës është duke pësuar gjoba mujore në vlerë prej 5.000 euro nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, ARKEP, për shkak se ende nuk ka arritur implementimin e plot të kodit 33. Kodi shtetëror telefonik ju nda Kosovës në fund të vitit 2016, ndërsa që në vitin 2019 ishte paraparë që të implementohej në plotni nga të gjithë operatorët vendorë. Si pas kryetarit të bordit të Arkepit, Nazem Rahimi, operatori telefonik IPKO dhe MTS tashmë kanë bërë implementimin e plot të këti kodi. Kompania MTS DOO është operatori i tretë telefonik në vend, i cili operon në territor të kufizuar përkatësisht në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Operatori që po çalon në këtë drejtim është kompania publike telefonike Vala. Telekomi i Kosovës kishte arritur të bënte implementimin e tërësishëm të kodit sa i përket telefonisë fikse, mirë po kishte kërkuar afat shtesë për telefoni mobile. Si pas Rahimit, arsyetimi kërkesës e Telekomit kishte të bënte me problemet financiare që ka kjo kompani publike.
Për këtë çështje, Arkepi ka shqyrtu edhe ka marrë një vendim ku operatori që është shqyrtuar vërejtje përfundimtare, që do të deri me 31 mars 2020 të përfundojnë në tërsi implementimin e kodit.
Pasi Telekomi nuk ishte arritur të respekton të këta fat, filloi shqiptimi gjobave mujore prej 5.000 eurove dhe këto gjoba po vazhdojnë edhe sot. Nëse borgjë logaritë duke e përfshirë dhe muajnë korrekt të këti viti, shuma totale i bie të jetë 80.000 euro. Edhe Telekomi i Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se po vazhdon të gjobitet për shkak të mos implementimit të kodit 33.
Kodi 383 është zbatuar pjesërisht në Telekomin e Kosovës. Prezantimi në thirrje daljes e bëhet me 383. Pranimi i thirrjeve hyrëse bëhet vetëm me 383. Thirrje drejt kodeve të huaja deri vonë në përdorim në Kosovë ka shumë kohë që nuk janë të mundura. Megjithatë, Telekomi mbetet pak prapa me zbatimin e plotë të kodeve të Kosovës, që kanë efekt më tepër në sinjalizim dhe operim në prapavi transparente për konsumatorin.
Kështu tha Fadile Paja, drejtor për komunikimin me publikun në Telekom. Radio Evropa Lirë mervesh që kjo ndërmarje për shkak të vështirësive financiare nuk ka arritur të paguaj gjobat e shqiptuara deri më tani. Telekomi i Kosovës është futur në krizë të thellë financiare, tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove që ka ndaj kompanisë me cilën ka shkëputur kontratën Z-Mobile, borxh i cili po merret me përmbarim nga Telekomi. Përcaktimi i kodit shtetëror telefonik për Kosovën ishte cilësuar si pavarësi telefonike nga udhëhecit vendor. Megjithatë, implementimi dhe ndërkombëtarizimi i këtij kodi vazhdon të jetë problematik edhe në vitin 2021. Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, tha për Radion Evropa e Lirë se ishte dashur të bëhej një plan më efektiv për ndërkombëtarizim të kodit.
Ka ende probleme me adoptimin e këtij kodi, sidomos në rrafshin ndërkombëtar. Për shembull, ka ende shumë shtete në të cilat kodi 33 nuk është i njohur për Kosovën. Dhe nga të shtete, për shembull, mund të telefonohet në Kosovë në fakt duke e bërë kodin e vjetër.
Përveç problemeve me thirrje ndërkombëtare, një ndër problemet që u parapa që nga koha e marrjes së kodit, ishte përfshirja e kodit të ri në platformat ndërkombëtare digjitale. Sfide madhe u tregua edhe çështja e verifikimit të dyfisht, e cila është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione, të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë. Një nga platformat e mëdha që në Kosovë po përdoret shumë edhe në zhvillim të bizneseve online është Instagrami, i cili nuk e ka integruar kodin +33.
Problemi më i madh është çështja e verifikimit të identitetit të profileve në rrjetet sociale. Pra, qoftë ai profil personal apo qoftë ai profil biznesor, verifikimi i tij përmes kodit 33 bëhet faktikisht shumë vështirë dhe është në disa rrjetet sociale është edhe i pamundur.
Kodi shtetror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij ishte paraparte niste më 30 qershor të vitit 2018, por ky afat ishte shtyr për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Një afat tjetër ishte 15 januari i vitit 2019, si data e fundit ku të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik +33 dhe largimin e tërsi të kodeve ndërkombëtare. Në Kosovë, para ekzistimit të kodit +33, kanë funksionuar kodi i Serbisë +381, kodi i Monakos +377 dhe ai i Slovenisë +386. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë po mbahet aktiviteti Akull në Verë organizuar nga Komuna e Prishtinës. Përveç ofrimit të një freskie gjatë ditëve dhe mbrëmjeve të nxehta të verës, ky aktivitet ka për synim të mbështesë bizneset e vogla gastronome dhe artistët që janë goditur nga pandemia koronavirusit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Muzikë e lartë, bira e pijet e tjera kanë filluar të shërbehen në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Një festë e tillë po organizohet pas një vite gjysmë të pandemisë që la mbi 2200 të vdekur. Mirlind Morina ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pushimin e Kosovës dhe thot se atmosfera po i pëlqen.
Në fakt shumë mirë dhe jam shumë i lumtur që më në fund mujna medal, se vërtet më kena qenë shumë mbyllur për një kohë shumë gjatë, edhe nuk e prita që është kështu sheshin në Prishtinë, se dola me vizitu dashok, po kur e pam tash sajt të vim kani vit, se jo.
Edhe Arbenita Bytyçi shprehet e lumtur me aktivitetet e verës që po organizohen në Prishtinë.
Shumë mirë, edhe sidomos tash që kanë ardhur edhe holandërat, edhe më mirë kanë ndresë edhe vendin. Që dini na kanë ku pandemie dhe na kanë këtë mbyllur, do të thotë që nuk kurrë s'ka pas topën, edhe u kanë vdekje për neve, si për ekonomi, si për çdo sen. Edhe momentin që kanë ardhur jashtë dhe kanë zbukuruar edhe vendin, edhe atmosfera. Ma e mirë. Shpresojmë që e kramë e kanë lu mirë dhe të kanë ismu hopo shumita ne e po bohen. Kanë fillu veç, edhe po presëm ta shqyshke me kalu.
Aktiviteti Akull në Verë po ashtu ofron mundësi për bizneset e vogla që po ofrojnë shërbimet e tyre në shesh, në shtëpizat e drurit e cilat janë vendosur në qendër. Flamur Prekupni u dhejsh një biznes të vogël në Prishtinë. Ai thot se kjo aktivitet është një mundësi e mirë për ta pas pandemisë.
Sot është dita parë që është evenimenti që hapë nga komuna që organizu, është një organizim shumë i qëllunë për bizneset e vogla që kanë pësu shumë gjatë pandemisë, që është një protest shumë i mirë dhe supërshit edhe me një rita forë, së parë organizimi shumë i mirë që kanë bu komuna Prishtinës edhe ka shumë atmosferë, shumë rini, në vëndë një kanë mungu kjo shumë Prishtinës.
Qeveria e Kosovës të Mërkurën ka bërë të ditur se grumbullimi njerëzve në hapësirat e mbyllura do të mund të bëhet duke shfrytzuar 50% e kapaciteteve të hapësirës, kurse në hapësirat e jashtme organizimet lejohen duke shfrytzuar 70% të hapësirës.
Kanë dëshuar shumë mirë se në sëdi janë të mbyllim jemi hala, shto, por mirë të pandemia veç ka kalu, në kënaqësime po që thanë jashtë, unë jam i lumtur që shumë Kosovë.
Tha Tefik Gashi, i cili jeton në Suedi. Akull në Verë organizohet për herë të parë pas 6 edicioneve me radhë të organizimeve Verë në Dimër. Akull në Verë do të përfundoj me 15 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Fondi pensional në Maqedoninë e Veriut thuhet se është stabil për kundër ndryshimeve ligjore me të cilat të gjithë qytetarët që i mbushin 64 vjet obligohen të dalin në pension, por edhe numri të madh të qytetarëve që janë larguar nga puna si pasojë pandemisë së koronavirusit. Shoqatat e pensionistëve thonë se duhet krijuar një rregullativ që qytetarët që i plotësojnë kushtet për pensionim të mos bredhin në shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për pensionin. Zërjeta Hajro Jahja ka raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e fundit pensionar në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia nuk ka arritur të zhvendosë stabilitetin e fundit pensional, pavarësisht faktit se një numër shumë i madh i qytetarëve janë larguar nga puna, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejt kanë kontribuar në mbushjen e arkës së fundit përmes pagesës së sigurimeve. Drejtoresha e fundit të sigurimit pensional Biljana Jovanovska në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se edhe me ndryshim me ligjore me të cilat të gjithë qytetarët të cilët kanë 64 vite obligohen të dalin në pension, nuk kanë impakt në stabilitetin financiar të fundit.
Pensionerët mos të bëhet sose më spokojni.
Pensionistët duhet të jenë krejtësisht të qetë, pasi fundi pensional është në gjendje stabile. Pensionet si dhe gjërmë tani do të vazhdojnë të paguhen në vazhdimësi, ndërkohë që duke patur parasysh që në kohën e krizës me koronën, qeveria doli me vendimin pensionet ende t'i paguhem edhe para kohë, përkasisht ja dhe tani në fund të muaj do të paguhem pensionet e korrikut. Në pjesën e të hyrave dhe të dalave të planifikuara gjithçka zhvillohet ashtu si që ishte para parë. Në 5 muajt e parë të hyrat e realizuara në krasi me 5 muajt e vitit 2020, që do të thotë se fondi pensional është stabil, pensionet do të paguhen në kohë, rregullisht dhe nuk ka kurfar problemi në lidhje me qëndrueshmërinë e buxhetit të fondit pensional, thotë për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e fondit të sigurimit pensional Biljana Jovanovska. Por Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit të Tetovës, thotë se stabiliteti i fondit pensional do të jetë diskutabil nëse nuk arrin për një kohë të rikuperohen dëmet që ka pësuar ekonomia nga kriza e pandemisë. Pasi pa një ekonomi të qëndrueshme, shton ai, vështirë se do të ketë ardhurë nga pagesa e sigurimeve të qytetarëve të përfshirë në tregun e punës.
Kjo nuk kuptohet, mund të kemi në një situatë afatgjate një situatë solvente, vetëm në qoftë se kemi kushtet për të siguruar një ekonomi, do thotë, një rritje ekonomike të standardizuar. Realisht në Maqedoni, do thotë, nuk ka një situatë të tillë dhe kjo do thotë paraqet një disbalans të hirave financiare të ndërmjet fondit të zëvëqit të të fondë dhe më thonë ata që realisht dhe të tjera.
Thot Alaudin Zeqiri njohës i qështjeve ekonomike. Ndërko, shoqatet e pensionistëve thonë se duhet krijuar një regulativ praktike që qytetarë që plusojt kushtin e marjes e pensionit të mos bredhin në më shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit, por të vendosen mekanizëm në kuadrë të sistemi të fundit që të mblidhen dokumentacionet nga ana e këti institucioni. Kryetarja e lidhjes së shoqatave të pensionistëve Stanka Trajkovska për Radio Evropa e Lirë thotë se lidhja e shoqatave që përfaqëson tashmë ka kërkuar që të dhënat nga evidenca AM e të gjithë të punësuarve të transferohen në kuadër të fondit pensional.
Pa zëstitë u sigurenici,
me vendosjen e rregullativës që të dhënat për stazhin dhe lartësinë e pagesës të procesohen më herët, mendoj 3 më së shumti 5 vite para daljes në pension, për qytetarët që janë në prag të pensionimit, shkurtohet rruga e mundimshme e mbledhjes së dokumenteve, por njëkohësisht mundsohet që pensionistët të kenë një pasqyrë më të qartë për sa i përket pensionit që do të marrin, thot Trajkovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.